Garbėzui Kristui, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai. Šiandien čia studijoje esame mes, basieji karmelitai ir basieji karmelitai pasauliečiai, mano broliai ir seseris. Aš esu Jėzaus Jonas, basasis karmelitas iš Kauno vienuolyno, Šventojo Kryžiaus bažnyčios ir kviečiu dabar mano brolius ir seseris taip pat prisistatyti.
Aurimas.
Dalia.
Giedrė.
Danutė.
Sigitas.
Na ir kaip beveik kiekvieną savaitę stengiamės skaityti Šventos Teresės Avilietės knygą, kurioje einam į pabaigą, liko keletas skyrių. Šiandien mes skaitysime 38 skyrių ir tam skyriui mes davėme pavadinimą Švenčiausias Trejybės akivaizdoje. Na, bet visada mes pradedame maldą Šventos Teresės žodžiais, kaip visada pasimelsime. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen. Amen.
Kartą taip praleidau daugiau nei valandą, Viešpats rodė įstabius dalykus ir, kaip man atrodė, nesitraukdamas buvo šalia manęs, pasakė man, žiūrėk, dukra, ką praranda tie, kas man priešingi, nenutilėk jiems šito. O mano viešpate, kaip mažai naudos iš mano pasakymo tiems, kuriuos laiko apakinę jų darbai, nebent tavo didenybė duotų jiems šviesos, iš tavęs jos gavę ir pažengę, kai kurioje varganoje būtybėje ir pažengę kai kurie žmonės galėtų pažinti tavasias didybės, bet mano viešpate, kai jas paprastai mato tokioje niekingoje ir varganoje būtybėje kaip aš, labai pasisektų, jei nors vienas manimi patikėtų. Te bus pašlovintas tavo vardas ir gailestingumas, nes gerai matau, kad bent jau mano siela aiškiai pagerėjo. Ta patyrus, jei norisi visą laiką ten būti ir nesugrįžti į gyvenimą, nes didelė panieka po to liko manyje visiems šiapusiniams dalykams. Man jie atrodė šlamštas ir matau, kokiamis menkybėmis užsiimame, kai prie jų užsilaikome. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Na, kaip sakiau, šitą skyrių pavadinome Švenčiausios Trejybės akivaizdoje. Ir šiame skyriuje Viešpats parodo Teresei savo didžiausias paslaptis ir atskleidžia malonės kitiems žmonėms, kurie ją lydėjo. Ir pačiame skyriaus užraše pavadinime sakoma, jame kalba apie kai kurias didžias Viešpaties suteiktas malonės, kai jai parodė šiek tiek dangaus slėpinių ir apie kitus didelius regėjimus ir apreiškimus, kuriuos jo didenybė teikėsi leisti jai pamatyti. Pasako, kokius poveikius jai padarydavo ir kokia didelė nauda likdavo jos sieloje. Na, nustatyti chronologiją, kada tai vyko, tie visi atsitikimai yra labai sunku. Bet Teresė čia remiasi savo atmintimi iš gyvenimo, kad iškristalizuotų tas malonės, kurias gavo nuo 1557 metų iki 1565 metų. Skyrius yra labai ilgas, tik tai pasakysiu gal apie ką kalbama, yra net 32 poskyriai, todėl skaitysime tik pačias esmingiausias vietas ir tai, kad spėtumėm. Pirmas 7 poskyrį, tai yra didžiosios dovanos ir jėga, kurias Viešpatės malonė paliko joje. 8-15 poskyriuose tiesiog pasakojama, kokia yra dvasios šventė tiems žmonėms, kurie tarnauja Viešpačiu jau savo gyvenime. 16-18 poskyryje atsiskleidžia, kaip Sūnus Jėzus Kristus yra įsikūręs Tėvo širdyje, yra aukščiausias Kristaus žmogiškumo regėjimas, kuris suteikiamas Teresei. Na, 19-23 poskyriai tiesiog aprašomos begalinės eucharistinės malonės teikiamos maldoj. Ir 24-32 poskyriai tai yra amžinojo gyvenimo pažadai. Todėl dabar iš karto tuo ir pradedame skaitymą.
Vieną vakarą jaučiausi taip prastai, kad ketinau praleisti minties maldą. Pasiėmiau rožinį, kad pasimelščiau balsu, stengdamasi nesutelkti proto, nors išoriškai buvau susitelkusi koplyčioje. Kai viešpats panori, mažai naudos iš tokio stropumo. Trumpai man taip tepabuvus, užėjo toks veržlus dvasios pagrobimas, kad nebuvo jėgų atsispirti. Man atrodė, kad pakliuvau į dangų, kuri žmonių pirmiausia pamačiau savo tėvą ir motiną. Ir dar išvydau tokių didžių dalykų, kad stipriai mane išvedė iš manęs, nors truko trumpai. Kiek trunka vieną sveiką Mariją sukalbėti? Ta malonė man atrodė labai perteklinė. Tai nutiko per trumpą laiko tarpsnį, o gal kiek ilgesnį. Tiesiog atrodo, kad trunka per trumpai. Bijojau, kad čia nebūtų kokia iliuzija, nors man taip neatrodė. Nežinojau, ką daryti, nes labai gėdijausi su tuo eiti pas nuodėmklausį. Tik ne dėl nuolankumo, man regis, bet manydama, kad jis iš manęs pasijuoks ir sakys, negi esu šventasis Paulius ar šventasis Jeronimas, kad regėčiau dangaus dalykus. Šie šlovingi šventieji išgyveno panašių dalykų, todėl aš dar labiau būkštavau ir tik visą laiką daug verkiau, manydama pametusi kelią. Pagaliau, labai nenoromis, nuėjau pas nuodėmklausį, nes ypač bijojau būti apgauta. Todėl niekada nedrįsau ko nors nutylėti, kad ir kaip sieločiausi tą išsakydama. Pamatęs mane tokią nusikamavusią, jis labai paguodė ir pasakė daugybę gerų dalykų, kad sumažintų mano skausmą.
Po kiek laiko man dar keletą kartų nutiko ir tebe nutinka, kad viešpas man rodo didžiausius slėpinius. Pamatyti daugiau, negu jai pavaizduojama, siela neturi jokio būdo nei galimybės. Tad kiekvieną kartą matydavau nedaugiau, nei viešpats norėdavo man parodyti. Tai būdavo taip didu, kad ir mažiausio užtekdavo, įdant siela liktų baimingai nustebusi ir labai pažengusi, mažai branginanti ir vertinanti visus gyvenimo dalykus. Norėčiau gebėti paaiškinti nors menkiausia iš to, kas suvokiau, bet pagalvojusi, kaip tą padaryti. Matau, jog tai neįmanoma, jau vien dėl didžiaulio skirtumo tarp šiapus mūsų matomos šviesos ir ten pasirodančios, kai viskas yra šviesa ir nėra su kuo palyginti, nes saulės šviesa atrodo labai blausi. Galiausiai vaizduotė, kad ir kokia būtų subtili, nepaėgė nei nupiešti, nei apibriežti to šviesos, nei jokio dalyko iš tų, kuriuos man viešpats leisdavo suvokti su tokiu iškiliausiu pasimėgavimu, kad visi pojūčiai tada džiaugdavosi itin pakiliai ir švelniai, taip, kad to neįmanoma apsakyti ir geriau daugiau nieko nekalbėti.
Kai gyvenau pas minėtą ponę, kartą negalavau širdimi. Kaip sakiau, visada ją turėjau labai ligotą, nors dabar jau nebe tiek. Ji buvo labai gailestinga, tad liepė atnešti man aukso ir brangakmenių papuošalus, kuriuos labai vertino, ypač vieną itin brangų su deimantais. Ji tikėjosi šituo mane pradžiuginti, o aš savo viduje juokiausi ir gailėjausi žmonių, matydama, ką jie vertina, nes prisiminiau, ką turi paruošęs viešpats.
Ėmiau mažai bijoti mirties, nors anksčiau visada jos labai bijodavau. Dabar ji man atrodo, ko lengviausia tam, kas tarnauja Dievui. Nes siela mato akimoju išsivadavusi iš šio kalėjimo ir perkelta į poilsį. Kai Dievas šitaip nusineša dvasę ir parodo jai nuostabių dalykų, man regis labai panašu į tai, kai būna, kai siela išeina iš kūno ir akimirksniu pamato save apsuptą viso šio gėrio. Negalvokime, kad skauda, kai yra išplėšiama iš kūno, nes mažai to reikia paisyti, bet to tie, kurie iš tiesų myli Dievą ir paleido šio gyvenimo dalykus, turėtų mirti švelniau.
Viskas, ką matau kūno akimis, man atrodo lyg sapnas ir apgaulė. Tai sielos akimis regėtų dalykų jį trokšta, o matyti, kaip jie toli, jai tolygų mirti. Todėl tokie regėjimai yra didžiausia malonė tam, kas juos iš viešpaties gauna, nes labai padeda, bet draugė uždeda sunkų kryžių, jau niekas nepatenkina, viskas kelia pasibjaurėjimą. Jei viešpats neleistų kartais to užmiršti, nors paskui vėl atsimenama, nežinau, kaip būtų įmanoma gyventi. Te bus palaimintas ir pašlovintas per amžių amžius. Dėl savo jo sūnaus kraujo už mane išlieto, te panorės jo didenybė, kad jei jau teikėsi leisti šiek tiek suvokti tokių didžių gėrybių ir tam tikrą prasme paragauti jų džiaugsmo, man nenutiktų kaip Luciferiui, kuris viską prarado dėl savo kaltės. Tegul jis to neleidžia, dėl to, kas jis yra. Kartais nemenkai to bijau, o kitais kartais ir labai dažnai Dievo gailestingumas man teikia saugumo. Jei ištraukia mane iš šitikos nuodėmių, tai nenorės paleisti manęs iš savo rankų, kad neprapulčiau. Maldauju jūsų malonybę visada jį to maldauti.
Ir visos suminėtos malonės man regis nėra tokios didelės kaip ta, kurią dabar papasakosiu. Taip yra dėl daugybės priežasčių ir dėl to, kokių didelių gėrybių ir didžiulę sielos tvirtybę ji manyje paliko. Nors kiekvieną malonę paėmus atskirai, ji tokia didelė, kad nėra su kuo palyginti.
Vieną dieną šventosios dvasios dienos išvakarėse po mišių nuėjau į nuošalę vietą, kur dažnai melsdavausi ir pradėjau skaityti Kartūzo knygoje apie šią šventę. Skaičiau, kokie ženklai pradedantiesiems, pažengusiesiems ir tobuliesiems leidžia suvokti, jog su jais esti šventoji dvasia. Perskaičiusi apie visus tris būvius, pamaniau, kad kiek pajėgiau suvokti, jinai iš Dievo gerumo nesitraukdama buvo su manimi. Ėmiau jį šlovinti ir prisiminiau, kaip apie tai skaičiau dar nieko tokio neišgyvenusi ir kaip tą nepatyrimą laikiau labai geru. Dabar žvelgdama į save, suvokiau visiškai priešingai ir atpažinau, kokią didelę malonę viešpats man padarė. Mašiau, kokią vietą buvau nusipelnusi pragare savo nuodėmėmis ir labai šlovinau Dievą, nes man atrodė, kad net pažįstu savo sielos. Taip ji buvo perkeista. Apie tai mąstant apėmė mane didžiulis užsidegimas. Nesupratau, kas jį sukėlė. Atrodė, kad siela norėjo išeiti iš kūno, nesitvėrė savyje ir neįstengė sutalpinti šitokio gėrio vilties. Užsidegimas buvo toks perteklinis, kad nepajėgė valdyti savęs. Ir man atrodo, jis skyrėsi nuo ankstesnių. Nesupratau, kas sielai darėsi ir ko ji norėjo, kad buvo taip įsiaudrinusi. Atsiremiau, nes sėdėdama nepajėgiau išsilaikyti. Visos prigimtinės jėgos mane apleido.
Ir štai taip būdama išvystu savo virš galvos balandį. Tik visai kitokį nei šiapusiniai, nes neturėjo tokių plunksnų kaip jie. Bet jos sparnai buvo tarsi iš kriauklelių, kurios skleidė didelį švytėjimą. Buvo didesnis nei paprastas balandis ir atrodo girdėjau jos sparnų šlamesi. Jis plazdėjo tiek, kiek trunka viena sveika Marija. Siela jau buvo tokios būklės, kad praradusi pati save ir jį prarado iš akių. Su šiuo geruoju svečiu dvasia nurimo, nes man atrodo, tokia nuostabi malonė buvo ją jaudrinusi ir apstulbinusi, o kai pradėjo ją džiaugtis, dingo jos baimė. Ir apimta rimties ir džiaugsmo jį paniro į pagavą. Ši pagava atnešė didžiausią palaimą.
Didesnė šventės dalį praleidau taip priblokšta ir apkvaitusi, kad nežinojau, ką su savimi daryti, nei kaip man jie telpa tokia didelė malonė ir dovana. Nei girdėjau, nei regėjau, kaip sakoma, tik viduje didžiai džiaugiausi. Nuo tos dienos suvokiau labai pažengusi aukščiausioje Dievo meilėje ir kad labai sutvirtėjo dorybės. Tebus jis visada palaimintas ir pašlovintas. Amen.
Vieną naktį meldžiantis pradėjo man viešpats tarti žodžius. Jais priminė, koks blogas buvo mano gyvenimas ir sukėlė mani didžiulę gėdą ir skausmą. Nors tokie žodžiai netarimi ruščiai, jie sukelia tokią gėdą ir skausmą, kad sugniuždo, o savęs pažinimui vienas toks žodis aiškiai praverčia labiau nei mūsų pačių daugybės dienų mąstymas apie savo varganumą. Juk atsineša akivaizdžią tiesą, kurios negalime neigti. Pavaizdavo man, į kokią tuštybę buvau šitai palinkusi valia, ir pasakė, kad labai vertinčiau savo norą, blogaisi iššvaistytą valia, dabar nukreipti į jį, ir tai, kad jis ją priėmė. Kitais kartais man liepė prisiminti metą, kai laikiau garbę sukilti prieš jo garbę. Dar kitais prisiminti, kiek buvau jam skolinga ir kaip ano tuomet, kai jam suduodavo didesnį smūgį, jis man teikė malonės. Mano turėtus trūkumus, o jų buvo nemažai. Jo didenybė man atskleidžia tokiu būdu, kad man regis visą sutirpstu, o kadangi jų daug turiu, taip nutinka dažnai. Būdavo, kad nuodėmklausi mane pabarus, norėdavau maldoje pasiguosti, bet ten ir gaudavau tikrai išbarimą.
Grįžtu prie to, ką kalbėjau. Kai viešpats pradėjo man priminti niekingą mano gyvenimą, išverkusi savo ašaras, juk tada nieko dar nebuvau nuveikusi, kaip man atrodė. Galvojau, ar norės man suteikti kokią malonę. Juk paprastai iš viešpaties kokią ypatingą malonę vis gaunu po to, kai išgyvenu visišką sugniužimą, įdant aiškiau matyčiau, kaip nesu to nusipelniusi. Manau, tai turėtų būti viešpaties darbas. Ir netrukus po to mano dvasia buvo taip pagrobta, kad man atrodė, jog beveik visiškai išėjo iš kūno, bent jau tuo metu nesuvokė, ar dar tebe gyvena jame. Mačiau švenčiausiąją žmogystę tokioje perteklinėje šlovėje, kokios niekada nebuvau mačiusi. Nuostaba keliančio aiškių žinojimų parodė man jį esantį tėvo prieglobstyje. Nemokėsiu paaiškinti, kaip tai yra, nes man atrodė, kad nematydama mačiau save tos dievystės artume. Likau taip apstulbinta ir tokios būklės, kad man regis keletą dienų nepajėgiau sugrįžti į save. Ir visą laiką man atrodė, kad tęsėsi Dievo sūnaus kilnumo artumas, nors ir ne taip, kaip pirmąjį kartą. Ta aiškiai suvokiau, nes lieka taip įsirėžę vaizduotėje, kad ir kaip trumpai te truktų, jo kuri laika neįmanoma išstumti iš savęs. Tai teikia didžiulę paguodą ir taip pat naudą.
Ta pati regėjimą mačiau dar 3 kartus. Man regis, tai aukščiausiasis regėjimas, kokį viešpats malonėjo leisti man pamatyti. Jis atsineša didžiausių naudingų poveikių. Atrodo ypatingai nuskaistina sielą ir beveik visiškai atima mūsų juslumo jėgą. Tai smarki liepsna, regis, sudeginanti ir sunaikinanti visus gyvenimo troškimus. Nors aš, šlovė Dievui, jau nebuvau jų nukreipusi į tuščius dalykus, čia man gerai atsiskleidė, kaip viskas yra tuštybė. Ir kokios tuščios yra šiapusinės viešpatystės. Kokia tai didelė pamoka, išmokanti pakilėti troškimus į tikrąją tiesą. Lieka įspaustas pagarbus klusnumas, nepaprastai skirtingas, nemokėsiu paaiškinti kokiu būdu, nuo šiapus įgyjamo. Didžiai apstulpsta siela išvydusi, kaip jinai išdryso ir kaip kas nors gali išdrysti, įžeisti tokią didžiausią didybę.
O varguolių turte, kaip nuostabiai moki maitinti sielas, kai neleidi joms matyti didžiulių lobių, bet jos po truputėlį joms atskleidi. Kai matau tokią didžią didybę, paslėpta tokiame menkame daiktelėje kaip ostija, paskui negaliu atsistebėti šią didžią išmintimi ir nežinau, kaip Viešpats duoda man drąsos ir jėgų prie jo artintis. Jeigu jis suteikęs ir tebeteikiantis man tokių didelių malonių, jos man neduotų, tai nebūtų įmanoma nei nuslėpti, nei susilaikyti balsu nepaskelbus apie šios didžius stebuklus. Kaipgi turėtų jaustis tokia varguolė kaip aš, pilna šlikštybių ir iššvaiščiusi savo gyvenimą, taip menkai bijodama Dievo, kai šitai partinasi prie Viešpaties, tokios didžios didybės, kokią jam panorėjus išvydo mano siela. Kaip šia burna, ištarusia tiek žodžių prieš tą Viešpatį, prisiliesti prie šlovingiausiojo kūno, kuris kupinas tyrumo ir atjautos. Kai siela mato meilę, kurią jai šitaip lipšnė ir prielankiai rodo tas begalinio grožio veidas, jie daug labiau skaudina ir liūdina tai, kad jam netarnavo, nei baugina jame matomas kilnumas.
Kartą atėjusi komunijos, sielos akimis pamačiau du labai bjauraus pavidalo demonus. Aiškiau nei mato kūno akys. Man atrodė, kad jų ragai spaudė vargšo kunigo gerklę ir išvydau savo Viešpatį su minėtu kilnumu esantį ostijoje, kurią man ketino duoti tos rankos, jo įžeidėjus, kai buvo aiškiai matyti. Suvokiau tą sielą esant mirtinoje nuodėmėje. Koks tai dalykas, Viešpatį, matyti tavo įgražumą tarp tokių šlikščių pavidalų. Tavo akivaizdoje jie atrodė įbauginti ir išsigandę, ir regis pasiruošę sprukti, jei tu būtum jiems leidęs. Aš tada taip sumišau, kad nežinau nie kaip galėjau priimti komuniją. Liko man didelė baimė, kad tas regėjimas nebuvo iš Dievo, nes maniau, kad jo didenybė nebūtų man leidęs pamatyti tokio blogo ano sielos būvio. Atsakė man pats Viešpats, kad už tą žmogų melščiausi ir kad šitą leido, įdant suprasčiau, kokie galingi yra konsekracijos žodžiai ir kaip Dievas nesiliauja ten buvęs, kad ir koks blogas būtų juos tariantis kunigas. Ir kad matyčiau didį jo gerumą, nes leidžiasi paimamas savo priešo rankų ir visa tai dėl mano ir visų gėrių. Aiškiai supratau, kaip kunigai labiau nei kiti įpareigoti būti geri, kaip nepakenčiama priimti švenčiausią į sakramentą nevertai ir kaip demonas įsiviešpatauja sieloje, kuri yra mirtinoje nuodėmėje. Nepaprastai daug naudos man tai atnešė ir davė daugybę žinojimų, kiek aš skolinga Dievui. Te bus palaimintas per amžių amžius.
Kita kartą nutiko dar toks mane labai stipriai apstulbinęs dalykas. Buvau ten, kur mirė vienas žmogus. Kaip sužinojau, daug metų gyvenęs labai blogai, tačiau paskutinius dvejus metus jis sirgo ir regis, kai kuriuose dalykuose pradėjo taisytis. Miręs netlikęs išpažinties, bet man visgi netrodė, kad turėjo pražūti. Kai kūnas jau buvo pašarvotas, pamačiau daugybę demonų. Jie pagrebė tą kūną ir regis su juo žaidė ir jį teisingai baudė dideliais kabliais tasydami tarpusavyje. Mane apėmė didelis siaubas. Matydama, kad jie veža laidoti su tokiais garbės ženklais ir ceremonijomis, kaip visus, mąsčiau apie Dievo gerumą Jis panoro, kad nebūtų nuplėšta garbėtai sielai, bet išlaikyta slaptoje, ją buvus jo priešė.
Jaučiausi apkvaitusi nuo to, ką išvydau. Per visas pamaldas nemačiau nei vieno demono. Po to, kai nuleido kūną į kapą viduje, tokie jų daugybė grūdosi norėdami jį pasiimti, kad tą matydama buvau lik nesava ir nemažai drąsos man prireikė tą nuslėpti. Maščiau, ką jie darys su ta siela, jeigu jau taip užgrobė vargšą kūną. Te panorės viešpats, kad tą mano regėtą siaubą pamatytų visi, esantys blogo būvio, nes man regis, tai juos labai paragintų gyventi gerą gyvenimą. Visa tai man padeda geriau pažinti, kiek esu skolinga Dievui ir iš ko jis mane išvadavo. Gyvenau labai įsibauginusi, kol apie tai pasikalbėjau su savo nuodėmklausiu. Maniau, kad čia demonas apgaudinėjo siekdamas apšmeišti aną sielą, nors tas žmogus negarsėjo dideliu krikščioniškumu. Tiesą sakant, net jei tai ir nebūtų buvusi iliuzija, man tą prisiminus visada kyla baimė.
Jei jau pradėjau pasakoti apie mirusiųjų regėjimus, noriu paminėti kelis dalykus, kuriuos viešpats teikėsi man parodyti apie keletą sielų. Pasakysiu tik nedaugelį, kad neužteščiau, o ir nebūtina tęsti, noriu pasakyti, kad nebūtų naudos. Man pasakė, kad mirė mūsų ankstesnis provincijolas, tuo metu jis vadovavo kitai provincijai. Su juo man teko daug bendrauti ir buvau jam dėkinga už kelis gerus darbus. Pasižymėjo daugybę dorybių. Kai sužinojo apie jo mirtį, kilo mani didelis sąmyšis, nes būkštavau dėl jo išganimo, juk jis 20 metų išbuvo vyresniuoju. Tikrai labai bijau tokio dalyko, nes laikau itin pavojinga būti atsakingam už sielas. Labai nusikamavusi nuėjau vieną koplyčią. Paukojau už jį viską, ką gero buvau nuveikusi per savo gyvenimą. Labai mažai tų darbų. Tad pasakiau viešpačiui, kad savo paties nuopilnais papildytų, kiek reikia, tai sielai, įdant išeitų iš skaistyklos.
Kai šitai prašiau viešpatį, geriausiai kaip tik sugebėjau. Man pasirodė, kad jis išėjo iš žemės gelmių, man iš dešinės, ir labai linksmas pakilo į dangų. Jis buvo jau senas, bet mačiau jį 30-metį, o gal net jaunesnį, kaip man pasirodė. Ir jo veidas švytėjo. Labai trumpai te truko šis regėjimas, tačiau likau taip begaliniai paguosta, kad vėliau niekada daugiau jo mirtis nesukėlė man skausmo, nors mačiau daug žmonių stipriai dėl jo sielvartaujant, nes buvo labai mylimas. Mano siela liko taip paguosta, kad visai nesirūpinau, o ir negalėjau abejoti, kad tas regėjimas tikras. Noriu pasakyti, kad tai nebuvo apgaulė. Buvo praėję nedaugiau nei 15 dienų nuo jo mirties. Vis dėlto ir toliau stengiausi, kad jį pavestų Dievui, ir pati tą dariau, nors ne taip noriai, kai būčiau dariusi be to regėjimo. Taip jau būna, kad viešpačiui šitaip parodžius sielas, kai paskui noriu jas pavesti jo didenybei, man atrodo, lyg duočiau išmaldą turtuoliui, ir negaliu kitaip. Jis mirė labai toli nuo čia ir tik vėliau sužinojau, kad viešpats jam davė tokią mirtį, jog paliko didelį pamokomą pavyzdį. Visi jautėsi apstulbę, kad mirė taip sąmoningai, su tiek ašarų ir nuolankumo.
Kartą buvau vienoje Jėzaus draugijos kolegijoje, kęsdama didžius vargus, kokių, kaip sakiau, kartais patirdavau ir patiriu, sielą ir kūnų. Jaučiausi taip, kad man regis net vienos geros minties nepajėgiau įsileisti. Ta naktį buvo miręs vienas tų Jėzaus draugijos namų brolis, tad kiek pajėgdama pavedžiau jį Dievui ir klausiausi mišių, kurias už jį aukojo kitas draugijos tėvas. Apėmė mane didelis susitelkimas ir pamačiau jį kylant į dangų, didelėje šlovėje ir viešpatį su juo. Suvokiau, kad jo didenybės buvimas su juo ypatinga malonė.
Vienas mūsų ordino brolis, labai labai geras vienuolis, sunkiai sirgo ir štai mane per mišes apėmė susitelkimas. Pamačiau, kad jis mirė ir eina į dangų neįžengdamas į skaistyklą. Paskui sužinojau, kad jis mirė tą valandą, kai aš tą mąščiau. Stebėjausi, kaip jis galėjo neįžengti į skaistyklą ir suvokiau, taip nutikus dėl to, kad būdamas vienuolis jis gerai ėjo savo vienuolinės pareigas, todėl ordino bulės jam padėjo skaistyklą aplenkti. Nesuprantu, kam tą suvokiau, man regis gal tam, kad suprasčiau, jog ne abitas, noriu pasakyti, jo dėvėjimas vienuolį padaro vienuoliu, tai yra leidžia džiaugtis didesnio tobulumo buvių vienuolystę.
Nenoriu daugiau kalbėti apie šituos dalykus, kaip sakiau, tam nėra reikalo, nors viešpat savo malonę man leido daugybę sielų tai pamatyti. Tik iš visų regėtų, kiek suvokiau, daugiau nė viena neišvengė skaistyklos. Įskyrus šitą tėvą, šventąjį brolį Petrą Alkantarietį ir minėtą tėvą Domininkoną. Apie kitus viešpats teikėsi man parodyti, kokioje šlovės pakopoje jie esti, kai pavaizdavo jų užimamą vietą. Didelis yra skirtumas tarp vienų ir tarp kitų.
Ačiū broliams ir sesėms už skaitymą. Na, mes čia esame studijoje Basieji karmelitai ir taip pat karmelitų pasauliečiai. Aš esu Jėzaus Jonas iš Kauno vienuolyno, Kryžiaus bažnyčios ir kviečiu dabar savo seseris ir brolius prisistatyti dar kartą greitai.
Sigitas.
Danutė.
Giedrė.
Dalia.
Aurimas.
Perskaitėme šitą skyrių, kuris yra labai labai ilgas, net 32 poskyriai. Ir dabar aš jūs kviečiu pasidalinti tiesiog trumpai, nes jau laiko daug nebeliks mum. Kas palėtė, gal kažko pamokė, gal sudomino. Tai vat kviečiu dabar.
Mane šitas skyrius iš vis paliko be žado ir galvoju, kad kai jau būna toks sielos drungnumas ir susilpnėjęs tikėjimas, tiesiog imti ir paskaityti šitą skyrių.
Tikrai ir man ta pati mintis buvo, kai perskaičiau ir pagalvojau, dieve, sakau, nors atrodo, ar esam atsivertę, bet reikia dar atsiversti, jeigu tokie žmonės į skaistyklą nuėjo.
Ir kaip reikalinga ta dievo baimė, pagarbi dievo baimė, kad darydami darbus ir kalbėdami vis pagalvotume apie tai, kad kaip tas dievo akise, kaip kad būtume švelnesni, malonesni, kad tiesiog stengtumėmės tarnauti Dievui.
Ačiū, Danutė.
Tai va čia yra puikus pavyzdys, kaip šventuoji Teresė va turi tas į Dievą atvertas tikėjimo akis. Mums kiekvienam turbūt reikia pasimokyti atvertas tikėjimo akis, kontempliuoti ir eiti į tą tikslą. Galutinis tikslas Dievo vaiko yra įeiti į tą švenčiausios trejybės ritmą, į tiesiog į šventosios trejybės kontempliavimą, ką Teresė mums čia aiškiai ir parodo šventosios dvasios pagalba tiesiog su jos vedimu, su šventosios dvasios nukreipimu ir tiesiog jinai pasiduoda tam ir jos maldos ir kontempliacijos dėka vyksta tiesiog, atrodo, neįmanomi dalykai, bet jie yra realūs ir visiems mums.
Ačiū daliai. Nu, kam vyrai gal ką nors pasakys, ką mano apie tą skyrių?
Iš tikrųjų, šitas skyrius tikrai pritarčiau visiems, kad jis toks sugražina biškį į realybę. Nes mes kartais visokiose būnam fantazijose, svajonėse, įsitikinimuose apie amžiną gyvenimą ir kad mes čia taip, žinai, labai laisvai ir lengvai čia pasitikinti dievų, čia viskas gerai. Ir Teresė gražina, kad nėra taip jau labai jau gerai viskas ir kad yra realybė. Ir iš tikrųjų, kai aš kažkaip tai skaičiau irgi, kad vat, apie tos demonus, kurie taso tenais ir kaip kunigas, tai vat, irgi demonai šalia stovintis, kad tai yra realybė ir mes atsakingai, būtent apie tą valią savo atsakingai, kiekvieną dieną naudotume iš tikrųjų. Kažkaip tai yra, man tas vat, Teresės pasakymas labai toks, man, nu, suintrigavo, nesuprantu, kam tą suvokiau. Ir kam tas regėjimas toksai reikalingas. Rašo, kad jinai tam, kad supiprasti ir tikrai kitiem padėti broliams ir seserims. Nes tas patyrimas iš tikrųjų ne tau vienam yra duodamas, yra, o visai bažnyčiai, ypač broliams ir seserims, šalia kurie yra esame. Ganytojams, ta vat, būtent tiesos, tas žodis, tiesos gurkšnis, kur jeigu mes susipainėme tame mele, iš tikrųjų, paklystam tame mele.
Ačiū, Sigitai. Nu, Aurimai, nieko nesakysi.
Gerai, tai galiu kažką pasakyti. Tai tiesiog džiaugiuosi irgi su visais, kad galim dar sėki pažiūrėti į tas nuostabias malonės, kurias Teresė gauna. Ir aišku, prisiminti, kad iš tikrųjų Viešpats dalina malonės ir šventiems žmonėms, ir gal tiems, kurie po to šventumo siekia. Aišku, ir pati Teresė prisipažįsta, kad jinai, nors man sunku patikėti, kad jinai tikrai buvo pridariusi tų nuodėmių, bet jinai atgailauja to pačiu va tose laiškose ir sako, kad Dievas ją ištraukė. Iš tikrųjų, yra ta irgi gal paskata, kai eini komunijos ar ne, kad neužmigti ar ne kažkaip, kad kiekvieną kartą, kad tas įvykis ar mišiose, ar eini iš pažinties, jisai būtų tikrai kaip susitikimas su Viešpačiu. Ir aišku, kad nebijoti, jeigu padarai nuodėmę, kad nu, jis padės įveikti tas nuodėmės, jeigu atsiprašysi, jeigu atgailausi, kaip ir Teresė atgailauja. Gal taip pat dar pagalvojau, skaitydamas, kad vat, mūsų broliai protestantai labai dažnai kalba apie šventąją dvasią, bet daugiau apie veikimą, gal daugiau šventosios dvasios bendruomenę, apie išgydymos tas dovanas. O čia mes matom šventoji dvasia, tėvas, sūnus, atveria patį dangų. Ir iš tikrųjų katalikai va, turi tą malonę, katalikų bažnyčia, ar ne, ne vien Teresė, bet ir va, Brigita Švedė ir kiti šventieji, kurie per juos Viešpats mus atveria, kas mūsų laukia po mirties, amžinajame gyvenime. Koks yra dangus ir kad dar be dangaus yra skaisykla ir pragaras ir kad iš tikrųjų tai yra ta realybė, kuri truks daug ilgiau negu šitas gyvenimas ir kad tam reikia labai iš tikrųjų pasiruošti. Ir dar pridėsiu vieną mintį, va, kai vyksta pagava, ar ne, kai Viešpats tikrai prisiliečia per šventąją dvasę, per Kristus, kai prisiliečia, tada mes matome ir dar padarinius vaisius, ar ne, štai Teresė sako, kad sustiprėja dorybės. Tai va, tai kažkaip aš irgi tada galvoju, va, kartais atėna tokia ramybė, adoracija, arba mišių metu ir paskui žiūriu, ar mano darybės auga, ir jeigu neauga, tai tada ką turiu daryti, kad keišiuos ir kad mano gyvenimas keisus darytųsi dorybingesnis. Tai va, Teresė galbūt paskatina tokių va, praktiškai ir realiai, kaip įsigytas čia sakė, pasižiūrėti, kad ar tu augi, ar tu šventėjai mažose dalykuose.
Ačiū Aurimui labai. O man irgi, aš tai galvoju, man tas skyrius vėl priminė tokią tiesą, kur užmiršus, kad mes esam piligrimai. Jinai šeštam skyriui sako, vieną sakinį pasakysiu, sako, dar tie pagrobimai, man atrodo, labai padėjo pažinti tikrąją mūsų tėvynę ir išvysti, kad šiapus esame piligrimai. Ir atsimenu, kai vienuolinė klausė, iš kur esi, iš kur tu esi? Sakau, iš Lietuvos. Ne, tu ne iš Lietuvos. Iš kur tu esi? Sakau, nežinau, aš iš Lietuvos. Ne, tu iš dangaus. Mes esam danguje, mes piligrimai, mes keliaujam. Tai man tas labai naujas gyvenimo būdas būti piligrimais. Piligrimas ieško tiesos, kaip Teresė maldoj rado tą Jėzaus meilę. Taip pat, aišku, pamatė savo nuodėmes, kaip sako ir Aurimas. Bet Teresė nikados nepadarė didžiųjų nuodėmių, kaip po pragaro vizijos, kai matė, tik tai noriu pataisyti Aurimą. Jinai sako, oi, kiek aš turiu nuodėmių, aš tokia nusidėlio, paskui sako, kad nepadarė didžiosios nuodėmių. Na tai tiek. Taigi mūsų laida jau eina į pabaigą, dėl to aš kviesčiau seseris ir brolius tiesiog palinkėti dabar tai tiesiog patrumpą tokį sakinį, kad žodžiam būtų ankšta, minčiai ir du, ką palinkėtumėm savo, aišku, ir klausytojams, kurie skaito kartu su mumis ir meldžiasi, vidinė malda galbūt, ką palinkėtumėm kitai savaitei, maldai, tiesiog maldos gyvenimui. Palinkėčiau, kad kiekvienas iš mūsų ir jūs, kurie klausot, ką mes skirtume šiek tiek laiko maldai, apmastytumėm, kur Jėzus susitinka su manim, su tavim, kur mes susitinkam Jėzų, ar ne? Tokio pasiūlyčiau.
Aš turbūt palinkėčiau bendradarbiavimo su šventąja trejybė savo visose gyvenimo srityse, kuriuose mes esame bažnyčioje, ar bendruomenėje, ar šeimoje, darbe. Ir tiesiog, kad išsipildytų turbūt Evangelijos žodžiai. Ir pagal Joną iš Evangelijos 14 skyrius, o pavyzdžiui, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime.
Ačiū daliai.
Palinkėčiau nepamiršti, kad esame piligrimai ir melstis Viešpatį už sutiktus žmones, už tuos, kurie veda tikėjimo keliu. Ir kas mane dar čia labai palietė iš šitos skyriaus, kad ypatingai reikia melsti už mirštančiuosius ar tuos, už kurie yra sunkumuose.
Dėkojame Giedrai.
Linkėčiau melstis Viešpačiui už tuos žmones, kurie veda mus į tikėjimą, kurie sustiprina šioje kelionėje. Bet ypač melstis už kunigus, už mūsų ganytojus, už popiežių, kad jie būtų sustiprinti, kad nebūtų suklaidinti ir kad mus vestų teisingu keliu.
Ačiū, Danutei.
Gerai, aš irgi pritarčiau, kad palinkėti ir paprašyti, melsis už skaistykloje kenčiatės sielas, ir tai yra rimtas darbas, ir taip pat ir patiems susimastyti laidotuvėse, kai teks dalyvauti apie artimo žmogaus tolimesnį gyvenimą, kur jį viešpas pakvies ir kur aš būsiu pakviestas, kai man reikės atsisveikinti ir išeiti, ir tiesiog ne su baime, bet su meilė pasižiūrėti šitą įvykį maldoje. Tai.
Ačiū, Aurimai.
O aš palinkėčiau šventumo. Ir siekti to šventumo, nes tas ir yra tikslas mūsų amžino gyvenimo. Nes be šventumo tai yra kančia. Tai tiesiog visas mintis, visus darbus, viską kreipti į šventumą, link Dievo, link Jėzaus, link švenčiausios trejybės.
Ačiū Sigitui. Na, mūsų laida jau eina į pabaigą, tad kviečiame Marijos radijo klausytojus skaityti ir apmastyti šventosios Jėzaus Teresės gyvenimo knygą. Ypač dabar, kai mes skaitėme 38 skyrių ir likti svarbiausia viešpačio ištikimiems ir maldoj, ir gyvenime. Pabaigsime šią laidą taip pat malda. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Jau minėjau tokius regėjimų poveikius ir kitus dalykus, tačiau, kaip sakiau, naudos būna daugiau ar mažiau. Po šito jos lieka visų daugiausia. Kai priėmusi komuniją, prisimindavau tą mano regėtą didžiausią didybę ir pagalvodavau, kad jis lypi švenčiausiame sakramente. Viešpats dažnai panori, kad jį matyčiau ostijoje. Tai plaukai man pasišiauždavo ir atrodydavo, kad visa sutirpstu, o mano viešpatė, jei nepridengtum savo kilnumo, kas išdrįstų tiek kartų artintis ir sujungti tokį purviną ir niekingą dalyką su tokia didžia didybe? Būk pašlovintas viešpate, te šlovina tave angelai ir visi kūriniai, kad taip atmatuoji dalykus pagal mūsų silpnumą, įdant mums džiaugiantis tokiomis kilniomis malonėmis, didi tavo galybė mūsų neišgazdintų tiek, kad jau nebedrįstume jomis džiaugtis, juk esame tokie silpni ir vargani žmonės. Sveika Marija,
malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Telydijus viešpatės malonė.
Dėkojame Dievui.